Ne tɔgɔ ye madame Kulubali Rukiyatu Jalo, ne ye vétérinaire ye, ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Falajɛ Sokɔrɔ ma. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi, foyi ma nɔgɔn sisan, k'a daminɛ société kɔnɔna na, k'a daminɛ famille la, fɛn bɛɛ ka gɛlɛn. An bɛ yɔrɔ min na i ko sisan yɛrɛ foyi ma nɔgɔn, dumuni tɛ se ka san, wari tɛ ka sɔrɔ, foyi de tɛ ka sɔrɔ, fɛn bɛɛ jɔlen don, sunkalo yɛrɛ min nana o y'a tɔ bɛɛ k'a la, fɛn fɛn bɛ sɔrɔ o bɛɛ bɛ dahirimɛ ma. A kɔni ko ma nɔgɔn dɛ. Welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin faamaw ma hali bi, u bɛ baara la dɛ mɛ hali bi k'u k'u cɛsiri. Kuntɛ k'a ma nɔgɔn dɛ, gɛlɛya b'an kan, an sɛgɛnnen don, u kɔni bɛ baara la. N bɛ o de ɲini u fɛ, u k'u cɛsiri hali bi, u ka hinɛ an na, u k'an dɛmɛ. Kuntɛ dɔ kɛra dɛ.
Ne tɔgɔ ye Modibo Fane, n ye sifinnaka ye. Bon, mun bɛ ka ne yɛrɛ tɔɔrɔ maliko na, o ye kalanko in yɛrɛ de ye. N'a fɔra ko maliyɛn den tɛ kalan kɛ, a bɛ ban ne la. N'an bɛ kalan kɛ ka diplôme bo sɔrɔ ka sokɔnɔnaw fa diplôme na, an tɛ baara ɲɛnamaw sɔrɔ, an bɛ tilen ka tɛ wuli ka taa kɛ tɛ ban min ye dɔrɔn, su mana ko ka sɔrɔ ka taa siraw da mɔgɔ ye. Vraiment o kɔni ko ninnu tɛ ko ɲɛnama ye jamana in kɔnɔ. Ne hakili la an ka jamana ɲɛmɔgɔw nɔ bɛ nin ko in na, n'u wulila k'u jɔ an ka jamana in ko kila, tun ka fa bɛ sabati, ani dɔ bɛ bɔ an ka manamanakow la n'u ye torokuta ni suɲɛni ni kiritikaratako ninnu ye.
Ne ye madame Sila Abibatu Weleni. Gɛlɛya min b'anw kan bi Mali kɔnɔ, an bɛ dun ka fa de jɔrɔ fɔlɔ. Balo ka gɛlɛ, balo si tɛ se ka san, malo tɛ se ka san, kaba tɛ se ka san, saɲɔ tɛ se ka san a si. Wa i ma ladon sugu kɔnɔ o kelen na. Sikaro ka gɛlɛ, tulu ka gɛlɛ, nɔnɔ ka gɛlɛ. An bɛ dun ka fa de kɔni ɲini na, gɛlɛya b'an kan yɛrɛ yɛrɛ de la, bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛ.